akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12-volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Du, Simen, det er mulig at dette er fordi jeg er blitt eldre nå, men jeg opplever at det blir bare mer og mer støy ute i media og i sosiale medier. Og, altså, det er så utrolig mange som mener altså, det er så mye støy.
Ja.
Kjenner du også det, eller er det alderen min som har slått inn her?
Nei, kanskje begge deler. Begge deler kan være riktig, kan ikke det?
Jo.
Din toleranse for støy har kanskje blitt lavere, men det er jo mye greier da.
Ja, mye greier.
Mye sosiale medier, mye podcaster.
Ja.
Mye på TV, mye overskrifter. Ting skjer jo fortere.
Altså, ja, ikke sant? Mye overskrifter, ja.
Presse på avisredaksjoner for eksempel med.
Ja.
Kvanta og være først og ha noe nytt. Og
mye overskrifter og mange meninger. Og,
ja. Ja, jeg tror du kan stå inne for det at kvantiteten har gått veldig opp, og at det kan være støyende for oss.
Ja.
Begrense hvor mye vi har plass til i bevisstheten.
Jeps.
Den tror jeg kan endre seg i samme tempo.
Bevisstheten vår, nei.
Nei,
det tror ikke jeg heller. I hvert fall ikke min, for å si det sånn, med alderen. Men så finnes det jo heldigvis noen oaser.
Ok.
Og en av mine de fineste oasene jeg vet om, det er Harvest Magazine.
Ja.
Og nå er vi så heldige å ha fått en av de fire som står bak det nettmagasinet i studio. Velkommen hit, Kjetil Østli.
Tusen takk.
Er det fint å høre at du lager en oase for et a troubled mind?
Hvem kan ønske seg noe bedre enn det? Det høres helt fantastisk ut.
Ja, men det er altså noe med når jeg kommer inn der, så er det nesten alltid et eller annet jeg har skrevet, for jeg bare merker at jeg synker inn i meg selv, finner roen, slapper av og puster ut.
Men tenk deg det kaoset som er hos oss for å skape den vasen.
Ja.
Åh.
Ja, akkurat, ja. Der ser du baksiden. Ja. Men du, fortell meg, hvor lenge har Harvest eksistert?
Åh, jeg har liksom dysleksi på tall, men,
ja, men sånn, omtrent
6-7 år.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Hvorfor startet dere? Hva er liksom programerklæringen deres?
Åh, vi har vel litt ulike programerklæringer, vi fire som startet det. For min egen del så hadde jeg da jobbet i Aftenposten i 16-17 år.
Mhm.
Og hatt en helt fantastisk tid i Aftenposten. Samtidig så fikk jeg jo barn 1 og 2, og så kom det tredje. Og så hadde jeg en kone på den tiden som også hadde en del ryggproblemer.
Ja.
Og så dekka jeg både 22. juli-saken, nå prøver jeg å huske tilbake for å være litt presis her, og som jo var forferdelig og interessant og utfordrende. Og så satt jeg i rettssaken mot Behring Bleivik og skrev ukentlige rapporter. Og så ble det liksom i sum litt sånn, åh, nå var jeg sliten, aktiv følelse. Og sånn stått opp alt for dårlig søvn i år etter år. Og så parallelt så hadde vi jo et par venner jeg hadde ganske lenge snakket om, tenk å lage sånn der liksom moderne naturmagasin.
Ja.
Åh, det hadde vært så fint. Så det var liksom en drøm som ble snakket om litt på fest eller på turer. Og så plutselig i det samme momentet som jeg snakker om her, så var det en som sa, ja, men kan vi ikke bare prøve? Og så falt liksom, jeg skal ikke si at brikkene falt på plass, men det var bare en sånn, ja, det var en alder hvor jeg tenkte, skal jeg gjøre noe annet, så må det være nå.
Ja.
Så da tok jeg sluttpakke i Aftenposten, og så bare forsøkte vi.
Og så har det gått bra?
Så har det gått bra.
Ja.
Vi har nesten 4000 betalende abonnenter.
Jeg er en av dem.
Og du er en av dem, og det er, nei, det er og ingen investorer på en måte, så det er, vi er kjempestolte over akkurat det, altså.
Ja, det er fantastisk. Veldig, veldig gøy. Tenker du at det er mye støy i media? Opplever du det? Tenker dere på det, at dere har lyst til å være en motvekt på en eller annen måte?
Ja, vi, du spurte om programerklæring. Altså, vi hadde jo, for å ta det først, vi hadde jo en sånn ønske om å prøve å og da prøve å være en motvekt til alt mulig.
Mm.
Om det var motvekt til måten vi brukte tida på, motvekt om hvordan vi behandler natur på, skape en sånn, ja, kanskje en sånn relasjon, litt sånn romantisk relasjon til natur, men, ja. Men en litt sånn glemt relasjon kan man, kunne vi da påstå, husker jeg, sånn at...
Glemt relasjon, ja.
Ja, men litt sånn at vi satt jo selv i både, når vi jobbet masse, masse overtid, spennende oppdrag, småbarn hjemme, venner, ekteskap, alt sånn, og så tenkte vi sånn, men hvor ble det av?
Mm-hmm.
Hvor ble det av det der, den lengselen, liksom? Eller lengselen var der.
Ja, men hvor ble turen av, liksom?
Ja, hvor ble turer av, hvor ble de opplevelsene av? Så det lå som et sånt bakteppe.
Ja.
Så det kan godt være en sånn veldig tidlig 40-årskrise, kan man jo tulle med og alt det der, men det var reell, da.
Ja.
En protest, da, som er mye av drivkraften høres ut opp til livsførselen som man... havnet inn i, og ting som man jo oppsøkte selv også, men det ble mye. Og
Ja, det er interessant, den her, for den protestfølelsen, for den handlet jo ikke egentlig om, for min egen del, hvordan andre skulle leve livet sitt. Den handlet nesten utelukkende om hvordan jeg skulle leve mitt liv.
Mm. Ja.
Og hvis jeg nå...
Det er ikke forsynende på samme måte. Det er ikke forsynende på samme måte. Det er ikke nødvendigvis måtte overtale noen eller gå aggressivt ut. Så det er ikke en sånn protest. Sånn.
Ikke for min egen del. For meg tror jeg nesten det var litt sånn eksistensielt for meg selv. Altså nå må jeg liksom, nå må jeg prøve å, nå har jeg levd, hvor gammel var jeg da? 35 kanskje, når jeg begynte å sysle med de 36 år.
Mm-hmm.
Var liksom, prøve å ta litt tak da.
Mhm.
Og så er jeg jo, jeg kan være ganske sånn usentimental på sånn å bryte opp og gjøre noe annet. Altså, vi er jo alle styrt av vaner, men det bekymrer meg ikke så mye å prøve noe nytt.
Nei. Selv om du er jo ikke, altså 17 år i Aftenposten, så...
Nei, men det var så gøy.
Ja, akkurat, ja.
Så, men jo, det, kanskje det lå en liten protest i det, men kanskje mest av alt på mitt eget liv. Ja.
Mm. Og nå lever du rett og slett av nesten å dra på tur?
Nei, fordi at Harvest har utviklet seg ganske mye, så natur og naturvern og klimasaken er jo viktige bærebjelker.
Mm.
Det skal ligge der, men vi prøver jo å formidle... De tingene som liksom er som også er nå med Glasgow-toppmøte, og det ligger der jo hele tiden.
Mm.
Og hvis man da liksom bruker de ordene sånn klima, naturmangfold, så er det på en måte sånn, det er som om du mister, altså hva, det blir som bare abstraksjoner.
Ja.
Så vi har prøvd å skrive eller lage saker som handler om dette på en litt mer indirekte måte, så dermed er det ikke sånn bare å gå ut på tur.
Nei.
Men vi breier ut det feltet da.
Mm.
Så det kan være menneskenatur er også blitt en veldig viktig del av Harvest.
Mm. Mm. Så har dere hatt, eller du har vel hatt en serie om det, og det er egentlig derfor jeg, som jeg sa til deg før, jeg har jo hatt lyst til å ha deg her lenge, men nå var det en serie dere hadde som fanget meg veldig, som gikk på mørke og søvn og pust. Der har dere en rekke saker du har skrevet, og du har selv eksperimentert litt hjemme, har jeg skjønt.
Masse.
Ok.
I love it.
Men la oss begynne med mørket. For det har jeg tenkt egentlig i mange år. Man sier sånn, hva skulle vi gjort uten lyset? Ikke sant? Mens jeg er mer sånn, hva faen skulle jeg gjort uten mørket? Altså jeg elsker mørket. Jeg er sånn som når jeg våkner midt på natta og må på tisse eller drikke vann og sånn, så skrur jeg aldri på lyset. Elsker å operere i mørket. Det blir en helt egen verden. Og man bruker helt andre sanser på en eller annen måte. Du famler seg frem, det utrolig fint. Gjorde du også, kjenner du igjen det der?
Jeg tror det var kanskje derfor at jeg synes, altså det en av de artiklene, den du snakker primært om nå, det jo Waking Up to the Dark av Clark Strand, en veldig rar, vakker, liten bok. Om mørket, som rett og slett handler om la oss omfavne mørket. Og jeg var nok litt motsatt, tror jeg. Altså, når jeg kom hjem så på nå i ettermiddag, jeg har skrudd på lysene.
Ja.
TV-en har ikke stått på noe særlig hjemme hos oss. Det ikke sånn, men lysene har vært evig på, har jeg en følelse av. Og da når du leser en bok om en som lager en slags kulturhistorie om at vi tidlig på 1900-tallet med glødelampa og Edison og det elektrisiteten og sånn begynte egentlig bare å lyssette tilværelsen. Og når du får den historien der og du skjønner at du en del av det at ja, jeg gjør jo det og når kvelden kommer når på en måte hvis du skulle fulgt liksom døgnrytmen altså solens rytme som jo menneske og dyr en del av så skulle man jo egentlig ha skrudd ned lysene ikke sant? Og så slår det meg at her det jo flomlys på og jeg leser boka ser bare lys etter lys i andre hus
gata.
Ikke sant? Ja, og Mac'en som har en sleep mode som bare trenger et lite tastetrykk,
så er den våken. Fullt opplyst igjen.
Ja, og da blir jeg litt truffet.
Det ble også sugt inn, det det dere så gode på, sugen inn i andre verdener, men forfatteren skrev om da lyset kom til denne lille fjellandsbyen, og de bare, what the fuck? Dette går jo ikke. Vi kan ikke leve sånn. Vi kan ikke ha dette sterke lyset på oss. Og han hadde jo han hadde jo helt rett, men vi så vant til det at vi ser det liksom ikke.
Det jo hans påstand at verden så opplyst at vi ikke legger merke til at dette et stimuli sterkere enn liksom nikotin, koffein, andre rusmidler. Vi er liksom født inn i det. Så han prøver jo å lage en sånn slags oppvåkningstekst, hvor han vil bare at vi skal skjønne det, at det fantes en tid før dette. Men så sier han jo at mange folk som liksom har prøvd å skru av lysene, og få ned lysene totalt, liksom. Men at de klarer jo ikke være en del av den moderne verden. Altså det så lett å falle ut fordi verden som den er.
Verden så opplyst.
Ja, altså hvis du skulle gjort, apropos protest da.
Ja, hvis du skulle gjøre 8 timers arbeidsdag i mørketida i Norge uten en lampe,
da går det dårlig på sykehusene, og da går det.
Men du får gjort jævlig mye om sommeren da, i hvert fall nordpå. Jeg tenkte litt på det du sa innledningsvis da, med støy, at du sliten, fordi det så mye... som invaderer oppmerksomheten din hele tiden, bevisstheten. Det rimer jo godt da, med at du synes det behagelig å våkne om natta, og det helt mørkt, det mindre inntrykk, ikke sant? Ja. Det mindre nerveceller som blir aktivert av lyset. Og i den roen så vokser du fram ganske mye annet også da.
Ikke sant?
På godt og vondt. Jeg har mange pasienter som har beskrevet for meg hvordan de... ligger og scroller til de sovner, eller ligger og ser på TV til de sovner, nettopp fordi med mørket så forsvinner distraksjonene.
Ja.
Støyen, altså kjært barn har mange navn, og da kommer det jo en innsikt på godt og vondt. Og innsikt her kanskje med strek under inn, da. Det jo det indre vi da sitter igjen med, når det ytre forsvinner.
Ikke slipper unna, og det kan være skremmende det.
Det kan være skremmende, kommer an på hvem du er.
Det jo derfor man... denne kjente vargtimen ikke mellom 4 og 5 hvor det flest mennesker som dør vet jeg
angivelig, ja. Tror du det var om morgenen hjemme? Ja.
Nei, jeg tror det faktisk den timen og det jo det vargtimen, det er noe sånn på engelsk omnius i det ordet da men du skriver også om dette, Kjetil, at det også en venn, altså, hvis man, vi skal snakke om dette forsøket til, Thomas Weir.
Weir, ja.
Weir. Mm-hmm. Fordi det kan skje noe veldig, altså det blir vel, kan bli veldig åndelig hvis man velger å gå tilbake til en mer naturlig døgnrytme. Altså så disse nattetimene, de blir brukt av munker og sånn, til å komme, da man liksom midt mellom søvn og våkenhet.
Ja.
Det noe liksom magisk over de timene der.
Og da skal jeg jo innrømme at jeg jo en, i utgangspunktet en ganske så rasjonell fyr som liker sånne, jeg liker randomiserte studier, og jeg liker at ting liksom bevist flere ganger. Mm. Og denne boka inneholder jo også en del litt sånn religiøs mystikk nesten, som jo jeg, det at jeg da likte denne boka vi snakker om nå, er jo egentlig da bare et veldig kompliment da, til forfatteren. For det han beskriver, han bruker et forsøk fra tidlig 90-tallet, hvor man gjør et sånn søvnforsøk, hvor man fratar forsøkspersonen lys, og så over tid så er poenget bare å se på hvordan døgnrytmen blir. Og så hadde han noen hypoteser, jeg husker ikke helt klart hva de var, men så ser han at de sover litt lenger enn de hadde gjort før med lys. Kanskje en time mer eller sånn. Men ikke så mye mer enn det, for jeg tenkte at her kommer vi liksom ned på 10 timer, eller er det 11, eller hvor er vi liksom? Nei, det var litt mer, og nå kan man jo si en annen søvnbok som vi kanskje skal inn på av Matthew Walker, han vil jo si at den timen er essensiell for manges helse. Mens mange klarer seg uten den timen, så er det veldig mange som da får dårligere helse av å ikke ha den timen. Men det som er det spennende da, er jo at etter 4 uker eller noe sånt nå, i dette veldig merkelige forsøket, så rapporterer de at forsøkspersonene våkner midt på natta.
Ja.
Og litt derav titelen Waking Up to the Dark også. Og det er en sånn, så han beskriver at muligens er det en sånn urrytme, som er 4 timers søvn, og så kommer en sånn ikke våken,
halvvåken,
ja, noe sånt noe, før neste bolk med 4 timers søvn kommer. Og den er, og det bruker han, forfatteren. Jeg har lest en del om den her, for jeg vet jo at en del religioner har jo natt sine night prayers. Og det er også i dette tidsrommet da. Det er jo noe der, men noen andre forskere mener at dette gjelder bare noen få. Så det er ikke, så man er ikke helt enig om at dette er sånn at alle som er uten lys sover 4, semivåken sover 4. Det er man ikke. Men Nei. Det oppstår noe der, og jeg har jo skrudd av lysene, kona og jeg, ganske lenge.
Ja, du må fortelle, for dette, nå har du dine egne eksperimenter.
Ja, det er en lang historie, jeg skal gjøre den kort, men det startet i utgangspunktet som en sånn drøm om hvorfor har jeg så mye bihulebetennelse?
Ok.
Hvorfor i huleste moderne menneske, liksom? Ja. Alt, vi har Gore-Tex-jakker, og vi har alt på stell.
Skitta at det...
Altså, hvorfor skal jeg ha bihulebetennelser? Og så hadde jeg jo prøvd kortison, som jo alle med bihulebetennelser tester ut, og fastlegen min er super, altså. Men ingen hadde nevnt søvn.
Nei.
Så i disse årene hvor det var sånn stadig tilbakevendende, sånn, tett nese, bihulebetennelse, så kommer det plutselig da i denne boka, og det var Matthew Walker, sånn, hva med å prøve søvn?
Ja.
Hva med å prøve å legge deg... Ikke sitte på Mac-en når klokka er 11-12, hvis du strever med noe, hva med å legge deg? Og så med en sånn, hvordan skal jeg bare legge meg? Jeg har alltid jobbet sent, lest sent, sett serier sent. Og så måtte vi skru av lyset.
Ja, og da skrudde dere alt lyset liksom?
Ja, og dette må jeg, jeg håper ikke barna noen gang hører dette, for dette jo også et prosjekt for å få dem til å bli søvnige.
Ja.
Fordi det det å ha, altså, det strålende å ha dem rundt seg, men det jo kjempedeilig når de sovner. Og så tenkte jeg, hvis han Matthew Walker bare har rett i 10%,
ja,
så blir jo de søvnige også, at det veldig dempet belysning hjemme hos oss.
Mm.
Men hva, altså faktisk, du dimmer ned lysene, eller du har bare stearinlys, eller dimmer, dere går ut på hodelykter? Eller, ja.
Nei, det ikke
eller går ut i mørket.
Jeg har lest masse prosjekter, mange som har gjort lignende eksperimenter, så klart. Det høres jo veldig stort ut. Det sier noe om hvilken tid vi lever i, at det sånn, eksperiment og skru ned lysene.
Ja.
Men det bare, altså du, i stedet for at du har på taklyset, ja, kanskje du har en leselampe i det ene hjørnet av stua når kvelden kommer. Mm. Og så er det stearinlys alltid da.
Mm.
Og så sitter ikke med skjermen når det blir sent, sånn i tida, prøve, og da er det ferdig. Og så klarte vi å legge oss, og så jeg fikk aldri den timen midt på natta. Altså, jeg skal ikke si aldri, men det der jeg hadde lest om han Ver.
Altså, å våkne?
Ja, den mystiske...
Den åndelige, mystiske, nei.
Jeg gjorde ikke det, og jeg ventet liksom på den. Mm. Tenk hvis jeg får den, da.
Du fant ikke Gud klokka 3 om natta.
Jeg fant ikke Gud, men det jeg fant. Og det her jo... for meg var det enda råere. Jeg våkna jo før klokka for første gang på 20 år.
Ja.
25 år. Og det var ikke sånn en morgen, men det var liksom morgen etter morgen kunne jeg våkne før klokka.
Og du var utvilt?
Jeg følte meg ikke fyllesjuk. Altså, jeg har jo periode følt meg fyllesjuk uten å ha drukket.
Ja, fordi man sov for lite,
ja. Ja, og jeg synes det var rusfylt, så derfor, så det er på en måte liksom, det var da jeg tenkte at dette må jeg skrive om.
Ja.
Den lille erfaringen der.
Ja.
Så, ja, det var en lang historie. Og bihulene, må jeg ikke glemme.
Nei, de er friske.
Jeg var jo knapt, jeg var jo til utredning, skulle opereres under korona. En veldig artig lege eller kirurg på Diakonhjemmet som tok bilder, og så, det var rett før koronaen startet. Og så sa han at, men det er jo ikke noe å operere her.
Nei.
Da måtte jeg le, altså. Og hva som faktorene bak det vet man jo ikke, men...
Nei, men jeg tenker det er søvn, altså det å ta sånne grep, det er... Ja. Spør du noen gang dine pasienter om søvn, Simon?
Ja.
Så det er jo, for det vet man jo, vet jo jeg også av erfaring, at ryker den, da er det kjipt,
altså. Jeg er helt enig, altså søvn er livsviktig. Mhm. Det er viktig på mange steg før du kommer dit, men til slutt, altså til syvende og sist, i ytterste konsekvens, så dør vi jo uten søvn.
Ja, og først, og så blir vi psykotiske. Er det ikke 4 døgn?
Ja, det er noe man sier i hvert fall, ja. Det er litt forskjellig fra folk til folk, da, hvilke sårbarheter og disposisjoner du har. Mm. Men man begynner å se ting da, eller høre ting rundt en 3-4 døgn.
Ja.
Kanskje før det også, hvis du har noen...
Jeg kunne sannsynligvis kanskje det da, som er litt mer sårbar.
Kanskje du hører om det med folk på militær øvelse til spesialjegertropper og sånne ting, så kanskje er totalt utmattet. De begynner jo å se og høre ting i skaven de da også.
Altså psykotiske trekk av...
Ja, det er ikke nødvendigvis psykotiske trekk, men det er hallucinasjoner da, og opplevelser. Ja. Du sliter med, du kan kalle det åndelig, noen ville sikkert gjort det også da, men... Linjene mellom det virkelige og det uvirkelige blir jo vasket ut. Men til slutt så dør du. Rett og slett som alle andre pattedyr. Altså til og med delfiner i sånn gjørmeelver i Induselva og sånn, de er veldig upraktiske for dem å sove, fordi de må hele tiden finmanøvrere for ikke å krasje i ting. De ser en halv meter eller noe sånt. Selv de sover mens de svømmer.
Akkurat.
Med en hjernehalvdel.
Ja, men alle delfiner sover med annenhver hjernehalvdel.
Ja, ikke sant? Det sier litt da, hvor viktig det er. Da har evolusjonen virkelig jobbet på høygir for å få prioritert dette. Ikke sånn.
Men jeg vet, altså, det er fascinerende, for det jeg vet er at man vet fortsatt ikke helt hvorfor vi sover.
Nei, vi har ikke fasitsvar.
Det er ikke noe vi vet ikke. Alle levende vesener gjør det.
Ja. Det er jo noen som vektlegger det å få rydda ut slagstoffer av hjernen.
Glia-cellene.
Mm. Og så det jo en litt sånn, helt sånn basic teori som handler om at når vi sover, så vi ikke i fare. Større sjanse for at vi får forplanta oss. Vi går ikke rundt og gjør farlige ting.
Ok.
Det kan være en faktor, men altså la oss ikke trekke det helt ut til det ekstreme, fordi folk sover jo, men mange sover for lite.
Ja.
Av mange grunner, og det det fører med seg så mye dårlig, altså. Fysisk såvel som... psykisk. Såvel som psykisk, ja.
Men det bare et spørsmål, den der med hallucinasjonen. Hva det da? Er det et filter som holder på å si mellom virkelighet og innbilt virkelighet? Eller hva det mekanistisk, hva det som kan gjøre det?
Mm-hmm. Jeg vet ikke helt. Det kan jo tenkes at den rasjonelle delen av hjernen din som vet hva som ekte og hva som ikke ekte, de mest avanserte og krevende funksjonene helt fremme i framlappen, i pannelappen, slutter å fungere like effektivt etter hvert, at de mer primitive, dyptliggende delene av hjernen får litt friere spillerom. Så for eksempel frykter blir mer ekte, for eksempel, eller noe du har fått hørt foreslått tidligere, at du kanskje ser nettopp det. Det var en jeg snakket med i... som var på en sånn, hadde en sånn militær opplevelse, da han fått noen forslag om ting man kanskje kan se, som de har hørt er vanlige.
Å ja, det er standard hallucinasjoner liksom.
Ja, men jeg lurer på om det er litt sånn forslagets kraft også da, at er det nettopp det du forventer, og så var det kanskje akkurat det som dukket opp.
Men hva var det de så da? Var det sånne rare fabeldyr, eller hulder?
Jeg skal ikke gå
eller?
Jeg går ikke så eksplisitt til verk, så det får han få lov å ha for seg selv, det er ikke min historie.
Nei, ok, Nei, det er greit. Det er greit. Mm-hmm. Du nevnte så vidt i sted, Kjetil, at den ene timen, Matthew Walker, snakker om den ene timen som mange dropper, eller som alt du har lest og forsket på dette med søvn, hvor mange timer er det man sier man skal ha?
Det er jo, som Simen her også sier, det er jo litt sånn individuelt da, men jeg har liksom bare tenkt at sånn kort, brutalt sagt, cirka, klarer du sånn rundt 8 timer, så er det jo...
Det er
gullkantet.
Mm.
Det er bra.
Mm.
Og så kjenner jeg jo flere som vil si at 8 for dem er jo ikke nok.
Nei.
Og så har jeg et par kompiser i venneflokken som vil si at 6 timer holder massevis. Mm. Og det kan stemme. Mm. Og så følger jeg dem med argusøyne. For å måle liksom på hvor stressa de blir, om de får forkjølelser som andre ikke har, og det er litt slemt av meg, men får du 8, så later det til at forskningen er vel ganske enig om at det er bra.
For dette med å håndtere stress også,
ja,
for disse du høres ut, du tenker at de er litt mer stressa enn de kanskje hadde trengt å være, for det med søvn og stress er jo også, det påvirker hverandre gjensidig. Altså, ja. I stressa perioder så trenger vi mer søvn, vi trenger å få ut disse slagstoffene, og stresshormonet kortisol, som får lov å bygge seg opp, det får vi skylt ut i større grad når vi klarer å sove og hente oss inn, da. Mm. Og med kortisol, som påvirker også immunforsvaret, jeg satt og tenkte på det stedet når du beskrev bihulebetennelsen din, altså inflammasjoner, kortisol og stress, det er klart at det kan påvirke seg søvn.
Ja. Mm. Og så er det disse siste 4 timene som er så viktige for kreativiteten, har jeg også lært.
Mm.
At, ja. Jeg har bare lyst til å avrunde litt rundt dette med mørket, for det har også slått meg at altså, vi ser jo ikke Melkeveien lenger i store byer, ikke sant? Altså, vi har mistet, det er så mye ved mørket som er så fint. Jeg tenker på når jeg går ut av leiligheten min, så slås og lyset på i gangen automatisk. Altså, det er som om du slipper jo ikke unna mørket, altså du slipper ikke unna lyset.
Mm.
Det er som om vi blir liksom det er lys på alle fasader, det er lys overalt hele tiden. Utrolig.
Du er jo som han forfatteren Clark Strand, du.
Ja.
Men ja, nå avbrøt jeg.
Jeg hadde ikke noe klart spørsmål, jeg ville bare babler.
Ja, men jeg har hatt litt erfaring da, siste par tre årene, med mørket da, siden jeg har jo da tross alt prøvd å eksperimentere litt med å få skrudd av en del lys. Og jeg er jo helt enig, altså når man først, hvis du først har lagt merke til hvor mye lys det er, så er det noe du ikke kan use, hvis du skjønner.
Mm, mm.
Og da kan man jo, det er litt som folk, hvis du har lagt merke til hvor mye støy det som du snakket om innledningsvis, mm. så kan du heller ikke uhøre den støyen.
Mm, sant.
Og sånn, sånn kjenner jeg det litt.
Mm.
At jeg, også i byen, altså i, hjemme i egen leilighet, men det må jo bli mer sånn på turer og hytte og sånt nå, at jeg der endelig liksom, nå viser jeg jo, jeg har blitt veldig obs på sånn med Melkeveien, apropos da.
Mm.
Jeg synes det stas å kunne ta barna med ut på hytta, og til og med sånn som Rachel Carson, hun berømte naturforfatteren, skrev om, vekk dem gjerne opp på en stjerneklar natt, liksom, la dem bare, når det virkelig ser Melkeveien, og du kan se stjerneskudd og sånn, den søvnen kan du misse ut på,
ja.
Hvis du kan få vist dem det.
Ja.
Og nå kjemper jeg jo da også en litt ensom kamp, altså de, med barna, de liker det jo så klart,
mm.
men så er det jo, de har jo sine Netflix-serier, og det lokker jo masse det også.
Ja.
Men jeg tror, en siste ting, jeg tror ja. Det må bli en, man må gjøre det litt sånn til en vane, for at det skal bli interessant. Hvis det bare er et sånt, hvis du tenker sånn kortvarig eksperiment, kan jeg få 4 timer søvn, så være semivåken og kanskje ha elskov eller religiøse drømmerier eller hva enn, og så sove 4 timer. Nei, det skjedde ikke på et par uker. Altså hvis man holder på sånn kortvarig, så tror jeg ikke man får så mye
ut av det.
Så, hvis man gjør det til en vane, så kan man jo oppdage andre ting.
Ja.
Tenker jeg litt da.
Du må kommitte litt i det.
Jeg vil også slå et slag for morgentimen, ja da, så mørket kan være fint, ja, så er jeg med på alt det, men morgentimen og morgenstunden, det har jeg vokst på meg en kjærlighet for. Jeg har alltid vært veldig glad i å sove lenge om morgenen, for å si det sånn, men det kan være fint, altså. Morgenstunden før alle andre er våkne, jeg føler at huet mitt er mye klarere da, føler meg mer sentrert i meg selv, og kreativt arbeid synes jeg går.
Mm.
Da det fungerer for meg, ikke på kvellingen av mørket, det kan bare drite i, men det å komme seg i seng og finne litt glede i morgenstunden også, den blir ikke snakket om på så sexy vis, da. Men jeg tror kanskje den skal fremsnakkes litt også.
Ja. Du er, dette er, dette, det, du heiser et flagg som jeg synes er vakkert her. Ja, for jeg har det litt på samme måte med deg, men ikke på det med det kreative.
Mm-hmm.
Det er bare at jeg synes den tiden er så himla harmonisk.
Mm-hmm.
Og det er som om før trikkene begynner å gå, liksom, før du hører ramlingen i brostein, og du hører vann fra sisterner, og så da, er det bare, det er så jækla stille, og så er det mer sånn fravær av ting for meg, da.
Ja,
men ikke sånn kreativ flow, liksom.
Nei, jeg er helt enig, og jeg også kjenner igjen denne, at man ikke enda trenger å være noen.
Ja.
Altså at man får lov til å være ingen, på en eller annen måte. Jeg husker det veldig godt fra da jeg gikk pilgrimsvandringen i Spania for en del år siden, og sto opp da sånn 16:30, ute og gå i oktobermørket i Spania, alene. Det er noe helt spesielt som skjer akkurat i de timene der, jeg er helt enig. Det er veldig, veldig vakkert.
Ja, ikke sant? Nå tenkte jeg på, gjennom pappaperm, å gå opp på den svære, svære sletta oppe på Valle med barnevogn, liksom, før sola har stått oppå. Da. Nå kan man kanskje vente en liten time til, men det er jo fantastisk.
Mm.
Ja, det vekka, når jeg gikk forbi, når jeg skulle til dette studio og møte dere, så syklet jeg gjennom Sofienbergparken, og jeg hadde jo leilighet vegg i vegg med studio her inntil ikke så lenge siden.
Okay.
Og da husket jeg sånne vintermorgener fra sånn 5, hvor jeg gikk med barnevogn. Og da, nei, det var ikke fantastisk, altså. Det var motsatt.
Brøytekanter og...
Ja, og Milles himmel, altså. Og så er det sånn...
Simon hadde jo fordelen av at det var på sommeren. Da er det kanskje litt lettere.
Ja, jeg kom inn på sånn i desember-slapse.
Dårlig timing.
Jeg skulle tenkt på det før.
Ja.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12-volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Det er 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slutt. spritbu, altså, jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Du har også skrevet om pusten. En annen bokomtale om boka Breath, The New Science of a Lost Art. For vi tenker jo at puste, det kan vi jo. Men det kan vi slett ikke.
Nei, han James Nestor, han mener jo det.
Jeg må bare si til deg nå, som en... Simen fridykker. Han norgesmester I fridykking, jeg bare nevner det. Så du har en pusteekspert med deg her.
Nå kan det bli gøy. Nå kan livet endelig bli gøy, dere.
Jeg var så glad for at jeg ikke sa det før vi gikk I studio, at vi fikk det på direkten.
Ja, for det startet... James Nestors pusteprosjekt startet jo...
Når han ble født.
Når han ble født. Nå begynner det.
Nå begynner det å livne til
ja. Og det gjorde det. Og så kan vi si det fortsatte med styrke da han møtte fridykkere.
Sier du det, ja?
Han vitenskapsjournalist bosatt I San Francisco eller noe sånt, og så skulle han vel lage en svær reportasje på, eller den ble I hvert fall ganske stor om fridykkere. Og så kom han til det prosjektet med, apropos bihulebetennelser og astmatiker, tror jeg han var, mye tett nese og generelt liksom uhelse på den journalisten. Og så la han merke til at disse fridykkerne, de gjorde han vel oppmerksom på at de pustet med nesa, mens han hadde sånn... Ikke sant? En veldig stresset pust. Og så skrev han den artikkelen om hvordan det mulig å holde pusten under vann I 5 minutter, 7 minutter eller 11 minutter, hvor lenge dere klarer det? Hvor lenge klarer du?
Se mellom 5 og 6.
Ja. La oss ikke gå I detalj. Nei, jeg dypt imponert. Men så han klarte ikke å la det emne slippe, og mest fordi han hadde dårlig helse. Så han brukte alle disse bøkene som, eller flere av disse bøkene vi snakker om nå tar jo også for seg liksom moderne samfunns uhelse, men fra helt forskjellige vinkler. Og for han så var det sånn respirasjonsproblemer, astma, dårlige tenner til og med. Og så begynte han å gå inn I feltet på alvor. Han har brukt 10 år, tror jeg. På å ha det som sånn Connemore-prosjekt da. Og kom frem til at hvordan I alle dager endte moderne mennesker opp som munnpustere.
Ja.
Vi jo egentlig skapt å puste med nesa. Munnpust liksom, ifølge han da, det reserveløsningen. Ikke hovedløsningen. Den boka traff meg jo ganske mye der nå, også fordi jeg da, litt apropos de bihulene, da sliter man jo med tett nese. Og nå var jo det blitt mye bedre allerede, men jeg synes det bare var også gøy, det var en slags forlengelse av de forrige greiene jeg holdt på med. Og så hadde jeg en veldig artig opplevelse I Sommerland I Bø, som ble helt sånn, forferdelig kald, det kom en sånn plutselig styrtregn og nordavind og da hadde jeg kvelden før lest en av de veldig sånn kjent pusteteknikk, hyperventilering rett og slett.
Ja, det Wim Hof
Ja, det en variant av det tror jeg husker ikke helt detaljen, og så fant jeg ut at jeg synes jo det gøy å teste sånn stod jeg det sånn der vanskelige tårn og hakket tenner altså så det forferdelig kaldt, og så bare gjorde jeg det der I et par, 3 minutter. Og om det var innbilt eller ikke, spiller ikke noen stor rolle for meg, men jeg bare kjente sånn, jøss, det prikker I fingrene jo.
I en överst på trappa I tårnet där liksom.
Ja ja, i det tårnet vi stod en evig lang kö upp till en av skliene överst där så du var så exponerad för kall vind I tillägg.
Ja.
Och det jag syns ju det var så gøy. Och igen jag ganska jag tror jag ganska sån edrulig I förhåll till såna upplevelser. Det är inte sån jag skriker ut på torget sån att detta skall göra och detta är magiskt, men I hvert fall den upplevelsen hade gjorde att nej men det här vill jag se närmare på då.
Du ikke redd for å svime av, eller bli svimmel? Det høres som et dumt sted å begynne å eksperimentere med hyperventilering
øverst på et sånt tårn.
Når vinden liksom slår øverst et tårn, det høres som du kunne både svimt av og trinne, men det gikk...
45 år mann falt fra vanskelige tårn på grunn av...
Hadde lest om Wim Hof da.
Hadde lest om pusteteknikk. Nei, jeg var vel... Jeg tok det vel ikke så langt som en del av hans disipler. Men... Nej, I hvert fall hans projekt oppsummert är ju pröva och finna metoder för att puste med näsa.
Mm. Och puste roligare.
Och puste roligare.
Vi har väl 8-10 pust I minuten, men han vill ha oss ner till 5 eller något sånt. 5,5 sekund in och 5,5 sekund ut.
Ja, han menar att det är det perfekta pust, men 8-10 tror jag det är få. Det är väl Da puster du relativt rolig. Jeg tror normaliteten ligger mellom 10 og 20 minutter.
Ok. Da husker jeg feil. Hmm.
Ja,
det ikke så farlig. Man kan begynne å telle.
ja, det gøy å telle. Sånne ting altså, gøy å telle hvis du bare setter på klokka og prøver å ikke jukse. Mm. Og så ser du litt hvor du ligger da.
Mm. Du veldig bevisst på pusten din, Simen? Selv om du ikke fridykker så mye nå om dagen?
Ja, det vil jeg si. Det har blitt en sånn naturlig del av livet mitt at det ligger der.
Mm.
Jeg har gjort det mye helt sånn eksplisitt da, med fridykketrening som har vært en stor del av livet mitt I mange år, men nå har det blitt mer implisitt på automatikken. Mm. Jeg sitter jo, og det ting jeg legger merke til det. Altså når det stiger, det er sånn jeg I kontakt. Med kroppen min, også i terapitimer også.
Mm.
Sånn jeg legger merke til at det kanskje skjer et eller annet her I kroppen, som kanskje ikke helt klart bevisst. Hvis jeg begynner å puster ikke så dypt ned I magen nå går det litt fortere, eller når jeg må jobbe med å prøve å ro meg, og finne en større ro I meg for å lage en større ro I rommet for å tenke klart, så vil jeg jo aktivt prøve å styre det saktere. Så det både en slags, et slags signalsystem og en, se på det som en slags gass- og bremspedal da, til nervesystemet, som jo for så vidt automatisk. Det litt vi får gjort med å styre det. Det kommer ofte ikke noe godt ut av å prøve å styre nervesystemet og nervositet, aktivering, som man kaller det.
Mm.
Men det du kan styre jo pusten.
Mm.
Og der liksom bindeledet da, mellom det bevisste automatiske og det ubevisste.
Ja.
Kan jeg få stille et spørsmål?
Vær så god.
Hva relasjonen mellom fridykking og de pusteteknikker, eller nesepusting? Altså, det noe man øver på? Det sånn man leser om? Eller hvorfor det altså, sånn at... hvorfor klarer dere å holde pusten så lenge, mens andre klarer liksom 30 sekunder hvis det starter der, da?
Mm. Øving?
Hvordan konkret øver man?
En god fridykkeinstruktør starter jo kurset med at du ligger på magen I dykkesenteret. Det starter ikke I vannet eller med svømmeføtter eller noe sånt. Du legger deg ned og får kontakt med pusten din. Altså ren utdanning om hvordan respirasjonssystemet fungerer. Hvordan det skal fungere, hvordan det fungerer fra du et lite barn. Da kan du se magepust I perfektion då hos en baby för exempel.
Aha, ja.
Så magen går ut och puster djupt och lungorna kommer sist med sån bølgebevegelse. Det mister vi då efter vart.
Ja.
Mm. Så ja, det startar ju där med en bevisstgöring och ganska lite pusteteknik för du håller pusten för du kan ju hyperventilera som du gjorde I på Bø. Och då vill du klara att hålla pusten längre än utan säkert. I starten, men det du gjør rimelig risikabelt fordi det du gjør å tømme kroppen din for karbondioksid og når du holder pusten så starter et ubehag men det ubehaget har ikke å gjøre med mangel av oksygen. Det har vi ikke noe alarmsystem for. Kroppen vet ikke hvor mye oksygen vi har i omløpet enhver tid. Men det den vet er hvor mye CO2 du har, og det bygger seg opp etter hvert som cellene forbrenner energi.
Okay.
Og da begynner et alarmsystem at nå er du nødt til å puste ut for å bli kvitt all den ekstra CO2-en.
Ja, ja.
Og derfor holder vi ikke pusten til vi svimmer av. Men hvis du da fjerner all CO2-en i utgangspunktet ved å hyperventilere og så holder pusten, så vet du jo ikke når du trenger å puste igjen. Da svimmer du plutselig av.
Nei, nei.
I tillegg så binder oksygenet seg dårligere i blodet, så du får brukt det lille oksygenet du har dårligere. Så det rimelig risikabelt å hyperventilere for å holde pusten.
Jordmødre sier jo det til de fødende, at du må, nå må du roe pusten, ikke hyperventilere, eller de har noe, det har jeg hørt et par ganger.
Ja, jeg var ganske fridykketrener på fødestua, for å si sånn, fikk godt bruk for det der, både for min del og som en støtte da.
Ja,
ja. Og så leste jeg også at man kan regulere ved å, hvis man puster inn gjennom det høyre neseboret, så aktiverer du fight or flight, mens hvis du puster inn gjennom det venstre neseboret, så roer du ned.
Ja, altså, dette er, og det her har ikke jeg gått videre på. Vanligvis så liker jeg da å kjøpe nye sakprosa-bøker, eller nye bøker for å, og det, så langt har jeg ikke kommet, og kanskje er det litt også fordi at noen ting framstår på en måte fortsatt så rart. stemmer det liksom? Jeg er jo helt sikker på at det stemmer, at de forskjellige nesegangene har ulike forbindelser. Altså,
det er vel noe med at lufta går inn i hjernen. Jeg vet av sørene hva som skjer, men det er jo ikke helt fjernt. Jeg så at du smilte litt skjevt der borte, Simon.
Ja, jeg synes det er fjernt ut. Altså, i hvert fall at det er så det konkret at det er liksom en gass til høyre og en brems til venstre, det blir litt for enkelt, tror jeg. Men vet du, det kan godt hende.
Ja, man kan prøve, feil, man kan prøve
snev,
seg frem.
Og at det sikkert er et snev av sant i det, men det de gjør er jo at det forsinker pusten. I stor grad.
Ja,
det er veldig det er effektiv brems. Det er jo en meditasjonsteknikk som handler om å holde for det ene nesebordet og puste inn, og så puster du ut gjennom det andre. Så, men som en slags forsinkelse, den samme effekten kunne du fått det å puste gjennom et sugerør, for eksempel.
Ja, det er derfor man puster i pose når man får panikkangstanfall.
Ja.
For da kontrollerer du utpusten, eller?
Jeg vet ikke. Det tror jeg også har litt å gjøre med CO2-bygg opp, som gjør at du... og opplevde en ro, sånn sett. Men du svimer av det jo etter hvert.
Svimer av alt, synes
jeg. Og så er det altså dette fantastiske tipset, for han hadde søvnapné. Han, ikke Matthew Walker, eller var det han?
Det tror jeg var Nestor, han som skrev Nestor, pusteboka.
Ja. Men et tips der er jo da å rett og slett teipe igjen munnen. Han satte en teipbit på munnen, det har jeg også prøvd. For å, da tvinger du deg selv til å puste gjennom nesa. Ikke bruk gaffa, men du trenger bare en liten teipbit som en sånn.
Du kan bruke kirurgisk teip, kjøpte jeg på apoteket for 2 dager siden. Dette er jo...
For å teipe i munnen i noen måte?
Ja, ja.
Ja, men jeg har gjort det. Jeg bruker helt vanlig teip, ja.
Skal jeg gå inn i disse forsøkene? Det er det jeg mener litt sånn, at da må man prøve det på alvor, da.
Ja, ja.
Hvis du tror da at du er en munnpuster eller nesepuster, du får ganske godt svar når du teiper igjen munnen. For den der panikken som jeg hadde da for 2-3-4 måneder siden, når jeg teipet igjen, altså da jeg utsatte det så lenge, jeg ville nesten ikke ha svaret. Puste jeg med munnen på kvelden, eller puste jeg når jeg da glir inn i en litt mer sånn søvnig fase, ikke sant? Ting skjer mer automatisk, eller det gjør det vel hele veien. Og så til slutt så bare, nå prøver jeg på med teip. Og så hadde jeg bare lyst til å rive den av.
Åh, såpass?
Ja, med en gang.
Altså, det er sulta, luftsulta.
Ja. Men også ikke bare på innpust, men også sånn, jeg får jo ikke pusten ut. Jeg får ikke tømt pusten heller. Og så bestemte jeg meg bare for at dette må du tåle. Lars Monsen i bakhodet, dette får du tåle. Jeg gjør det fortsatt. Stresset gikk jo av etter, eller gikk jo bort etter en liten uke eller 3 dager. Så nå ligger jeg der som en sånn Hannibal Lecter med teipbit. Og da tenker jeg på, det sto I den boka om hvordan journalisten gjorde, han sa at det ikke så, mange strever med teipbiten, men du skal, bare tenke, ja, du skal bare tenke på det som Hitlers bart bare plassert over leppene. Og tenker, gjorde det ikke noe bedre da?
Overhovedet ikke.
Ok, det har ikke dekket hele altså. Det bare...
Nei, for han mente at det, det, for folk som ikke har prøvd det, så minsker det engstelsen ved at du har et lite lufterom på sidene, og hvis du hoster for eksempel, så det sånn en liten sånn Hitlerbart over leppene, så tenker folk at ja, men dette jo ikke farlig, jeg blir jo ikke kvalt I løpet av natten. Så det... Det det bare, bare å gå og kjøpe kirurgisk teip. Koster ikke mer enn 64 kroner.
Nei, det også noe å forsøke. Her nå det, nå kan man gjøre mange forsøk fremover.
Men ikke hyperventilere og prøve å holde pusten med hare under flater eller under vann.
Nei,
jeg tror det
ligg trygt I senga di.
Det nok mange som har prøvd det med fatale utfall, tror jeg.
Ja, ja. Du, helt på slutten her nå, Kjetil, så har jeg lyst til å spørre deg om hvis folk der ute som lytter ikke har det så bra, eller har lyst til å utfordre seg selv litt, eller ja, har du noen tips til noen gode innspill, noen gode ideer?
Nei, ja, ikke jeg lege, og ikke jeg psykolog
Nei,
eller terapeut.
Nei, men det nettopp derfor jeg spør deg, som en friluftsmann og en
Nei, det de... Jeg synes jo det jeg synes jo det gøy å utfordre seg litt på disse tingene vi har snakket om nå.
Mm.
Og så det noe I meg som alltid har litt sånn angst for ikke sant, det alternativet.
Mm.
Og det jo vel og bra, men det en sånn sunn skepsis man skal ha overfor nesten alt. Men jeg synes det det å utfordre seg litt på å prøve å gjøre noe med det.
Mm.
Og så kan man tenke seg at altså fastlegen, han eller hun, ordner jo med de tingene som de kan tilby.
Mm.
Men som av de mer ufarlige, gratis tingene, så det jo, så det jo veldig... Det jo ikke noe skadelig å starte med søvn, for eksempel.
Nei.
Og det ikke skadelig å... å starte med å ta 3x10 push-ups heller. Altså rett etter frokost eller før så tar du 10, og før lunsjen tar du 10, og på kvelden så tar du 10. Og så plutselig går det en uke så har du tatt 25x3.
Ja.
Og så plutselig så du en var så svak, og så går det en måned så har du 50 liksom. Og så spørsmålet, det så viktig? En god følelse. Og så det det apropos... ting vi går og strever med, det gjerne sånn rygg og nakke.
Ja.
Så hvis noen sier at, hvis legen sier, legen har sine råd, og så kan du I tillegg da
gjøre en del ting selv.
Ja, ikke sant? Men det jo opplagt, men alle vet jo disse tingene.
Mm.
Om søvn og...
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei,
mener du ikke det?
Nei.
Nei, det jo interessant at de der søvnartiklene, først så ville vi ikke egentlig gå inn I det, fordi det var så opplagt. Mm. Og var sånn, men enda mer om søvn, det ikke gitt ut 100 bøker om søvn?
Mm.
Og så skriver vi noe likevel, jeg hadde jo lest de bøkene, og så leses, altså så, det leses I filler,
mm.
de artiklene.
Det kult. Treffer en nerve da.
Hva sier de samtidig? Ja.
ja.
Folk vil ha mer ro, og vil sove bedre.
Eller også, som Simon sier, kanskje at de ikke, kanskje de ikke vet det opplagte da?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, jeg tror nok det kan stemme. Vi må avslutte. Kjetil Østli, det var veldig fint å ha deg I studio. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.